3เหตุผลว่าทำไมขนาดผู้สร้างกระเป๋าคริปโตอย่างเมตามาสก์ยังยอมรับว่าคริปโตคือแชร์ลูกโซ่อารอนเดวิส
และแดนฟินเล่
2ผู้ก่อตั้งเมตามาสก์กระเป๋าคริปโตรูปหน้าจิ้งจอกที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในโลกและแทบจะเป็นแอปแรกที่คนนึกถึงเวลาพูดถึงกระเป๋าสำหรับเก็บคริปโตพวกเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไวซ์ว่าพวกเขายอมรับว่าการลงทุนในคริปโตเป็นแชร์ลูกโซ่และการพนันถึงแม้ว่าตลาดคริปโตจะเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลในหลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งเมตามาสก์เองยังเติบโตจากผู้ใช้งานเพียง1ล้านคนในปี2020เพิ่มขึ้นเป็น30ล้านคนในปีนี้และมีทั้งโครงการทั้งนวัตกรรมมูลค่ามหาศาลเกิดขึ้นมากมายอย่าง Stablecoin NFT และเกมแบบ Play to Earn แต่2ผู้ก่อตั้งเมตามาสก์ก็ยังมองว่าตลาดคริปโตในช่วงนี้เป็นเหมือนบ่อนคาสิโนที่เต็มไปด้วยแชร์ลูกโซ่อันตรายมากมายและดูเหมือนทุกอย่างจะยิ่งชัดขึ้นเมื่อตลาดขาลงครั้งรุนแรงในปัจจุบันนี้ได้มาถึงแอรอนเดวิสกล่าวว่าการออกมาพูดตอนนี้ดูจะสายเกินไปแต่เขาไม่แนะนำให้ใครนำเงินเก็บทั้งชีวิตไปไว้ในคริปโตเลยโดยในบทสัมภาษณ์สามารถสรุปใจความได้เป็น3เหตุผลหลักๆที่ทำให้พวกเขายังมองคริปโตเป็นแชร์ลูกโซ่อยู่1เกือบทั้งหมดเป็นการพนันเดวิสบอกว่าถ้าใครสังเกตดีๆจะเห็นได้ชัดว่าตลาดตอนนี้นั้นเต็มไปด้วยปัญหามากมายการเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้คนแห่กันเข้ามาลงทุนเพื่อหวังรวยทางลัดทำให้หลายคนที่เข้ามาด้วยความเร่งรีบนั้นไม่ได้เข้าใจหลักการอย่างแท้จริงซึ่งแน่นอนว่าคนเหล่านี้อยู่ในทั้งกลุ่มผู้พัฒนาและผู้ลงทุนเมื่อผู้ลงทุนนำเงินเข้ามาด้วยความไม่เข้าใจเหมือนแค่พนันว่าโครงการจะทำให้เขารวยเท่านั้นแถมผู้พัฒนายังไม่ได้เข้าใจเทคโนโลยีจริงก็ไม่แปลที่โครงการจะล้มเหลวเขาไม่แปลกใจเลยที่เห็นโครงการมากมายเกิดขึ้นและดับลงไปในแต่ละวันเพราะโครงการเหล่านั้นล้วนเป็นแชร์ลูกโซ่ตลาดในช่วงนี้คือช่วงของการสร้างสรรค์และการทดลองที่ใครก็สามารถมานำเสนออะไรก็ได้สิ่งที่น่าเจ็บปวดคือจำนวนเงินที่ผู้คนสูญเสียไปจากแชร์ลูกโซ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาเปรียบความไม่รู้ของคนในช่วงเวลานี้เขากล่าวว่าตัวอย่างที่ไม่ดีคือบริษัทที่อ้างตัวว่าเป็นเดฟีอย่างเซลซีอุสและโวยาเช่ที่บอกว่าตัวเองเป็นธนาคารแต่จริงๆแล้วเป็นเพียงธนาคารปลอมที่ไม่ได้ไร้ศูนย์กลางอย่างที่ว่าไว้แถมยังกู้เงินจำนวนมากจนเกิดความเสี่ยงที่แย่ที่สุดคือความไม่โปร่งใสของบริษัทที่ทำให้นักลงทุนไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจริงๆเงินของพวกเขาไม่ปลอดภัยทั้งที่ความโปร่งใสแทบจะเป็นแก่นหลักของคริปโตเลยด้วยซ้ำ 2. ระบบป้องกันไม่เพียงพอตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้ใช้งานคริปโตรวมไปถึงผู้ใช้งาน NFT ถูกขโมยทรัพย์สินดิจิทัลหรือของสะสมมูลค่ามหาศาลมากมายเพียงเพราะการคลิกที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในขณะที่การทำธุรกรรมต่างๆในแต่ละแอปพลิเคชันจำเป็นจะต้องให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อกระเป๋าเข้ากับเว็บไซต์นั้นๆแต่การเชื่อมต่อกระเป๋าเข้ากับเว็บไซต์ที่ผิดก็สามารถทำให้เงินทั้งหมดในกระเป๋านั้นหายไปได้ในพริบตาเลยทีเดียวแถมเงินเหล่านั้นก็ไม่มีวันเอากลับคืนมาได้อีกด้วยแดนฟินเล่มองว่าระบบรักษาความปลอดภัยของหลายโครงการที่มีอยู่ตอนนี้มันดูไม่เพียงพอที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมมูลค่าหลายหมื่นล้านนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงยังไม่สามารถเป็นรากฐานให้กับระบบการเงินได้เนื่องจากการนำเงินมาไว้ในระบบนี้อาจจะทำให้ผู้ใช้งานตกเป็นเป้าของผู้ไม่หวังดีได้ 3. คนยังเข้าใจแบบครึ่งกลางซึ่งฟินเลกล่าวว่าปัญหาความปลอดภัยนี้หลักๆ ก็มาจากการที่ผู้คนยังไม่เข้าใจระบบที่อาศัยความรับผิดชอบส่วนตัวเป็นหลักนี้ดีพอเขามองว่าตลอดคริปโตตอนนี้อยู่ในช่วงครึ่งกลางแบบประหลาดเนื่องจากผู้คนส่วนมากยังไม่สามารถจะดูแลรหัสกระเป๋าของตัวเองได้แม้ว่ารหัสนั้นจะเป็นแก่นหลักของระบบนี้ทั้งระบบก็ตามเขากล่าวว่าจริงๆแล้วผู้ไม่หวังดีทั้งหลายไม่มีทางที่จะควบคุมเงินในกระเป๋าเราได้เลยเนื่องจากผู้ควบคุมเงินในกระเป๋าคือผู้ที่ควบคุมรหัสตราบใดที่รหัสยังเป็นของเราเงินในกระเป๋าก็เป็นของเราแต่ก็ยังมีผู้คนมากมายที่หลงกลถูกขโมยรหัสกระเป๋านี้ไปซึ่งผลกระทบจากปัญหาด้านความปลอดภัยนี้รุนแรงมากแถมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีทางไหนที่จะย้อนกลับไปได้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทุกคนควรจะทำก็คือการปกป้องตัวเองมากที่สุดทั้งสองกล่าวว่ามันไม่มีทางที่จะหยุดกลลวงเหล่านี้ไว้ได้แม้แต่เมตามาสก์เองก็ทำหน้าที่เฉพาะเป็นเหมือนตัวกลางในการสื่อสารเหมือนเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับระบบต่างๆเท่านั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ต้องระวังตัวมากขึ้นว่ากำลังเชื่อมต่อกับระบบอะไรแล้วกำลังทำอะไรที่มีความเสี่ยงอยู่หรือเปล่า
ซีเอลซอยธุรกิจการเงินออนวันที่19พฤษภาคม2022กลุ่มนักลงทุนในเกาหลีใต้ร้องสำนักอัยการสอบสวนเอาผิด2ผู้ก่อตั้งเทอร์ราฟอร์มแลบตราบใดที่ผู้ใช้ยังดูแลรหัสกระเป๋าตัวเองไว้ได้พวกเขาก็ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกัน MetaMask ก็จะพยายามเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นเท่าที่ทำได้เช่นกันทั้งสองกล่าวทิ้งท้ายว่ากลลวงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่มันเป็นแค่การพลิกแพลงกลลวงทั่วไปที่นักต้มตุ๋นใช้กันมาตลอดอยู่แล้วคริปโตดูจะกลายเป็นแพรับบาปของความผิดพลาดทางการเงินของผู้คนที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งที่จริงๆแล้วคริปโตไม่ได้เป็นตัวการทำให้ระบบไม่ปลอดภัยแต่การเข้ามาของคริปโตทำให้เราทุกคนได้รู้ต่างหากว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันมาตลอดนั้นไม่ได้ปลอดภัยเลยที่มาไวส์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมภาษณ์คริปโต BRIEF 101กับคุณวิทย์สุภกฤตบุญศาสตร์แห่งบิตคาร์ดบริษัทไซเปอร์พังเทขาย BTC และ ETH ทั้งหมดหลังตลาดผันผวนหนักรัฐบาลจีนซัดกำลังร่วงลงสู่ศูนย์แต่อังกฤษเห็นต่างชี้เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจเกรสเกลฟ้องกลอตำบลสหรัฐอเมริกาหลังถูกปฏิเสธการขอเปิดสปอร์ตบิตคอยน์ ETF